Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani wa makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
En la meva ou bela djeleni nyankuma. Bisi Kafoba, alemni hakli jagabo feminka. Odeye, mouvement du 5 juin, nabe oleko M5. Alekal la nyinu, hokumukon nana. Jabi, jumande beseka soro akola. Wala sa kakuma ka anye wile bla. Ma nani ma ma follow. Ale, Dr. Mamadi Sissoko, constitutionaliste do. Miye, Dr. Ali Tunkara, ale, sociologue do. Sociologue ye, aye, gafe ou fana sebe. Maître Cheikh Mar Kounare, ale, ye, kiri, tigela ye, avocat. Ale, ye, ale, bet negadjuru sirala. Maître Abdourahman Ben Mamatatu. Renale avocat ya fana kunya ira ka bese ni keneka nga hiwati labana ya ira kata masoro nere Muhammadu Touré au bela jele danser
le grand dialogue.
Ayo, Dr. Ali Tunkara, ambe domine iko bi wulika jokera 5 juin temene ani 19 juin ka nyini minye aywa jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita kale kataka wafana ko wale chama mbese na jamana konna na ko munu ni utebe aywa ni wale nunu konna na eka famiali ye juma yala.
Nchigeni ngala iba ya kafuku tiyalaniye movement 5 juin mwuka la nyinunta male nchamba ere ya kono hali ni uka tasra unu edemarshu unu tekele jama famba benda nkafuku anga jama nanyama na nofe mwuku wal magabara kinyo udisara kamale mwasa uka hamina kubawla inafu kenea ku katase kalankuni haglisigi wale umano sekirite sikatola male mfumba benembaga mikafuku ni yanga jamana enta ni watu labanuna mame unu minana yurugula wale manisika kuruma yurugula ulu maseka nyangi jamana shara sunfe ule kira soa uye fukatase kalafili laba menkera machama benda nkafuku kalafili nuntiyare la hali ni yoro do tanyala afando ube menu ni maasika lembolu nya ketiko kunyumana fukata se kiri teke baga labon kalafili menuwe kuri konsoneli waka jabi labon ulube krasowe kama ula fitna kata kuranteke nishongoro bla ula nga ubeko fe niye ni mgo wile untanoe mbuma 5 juen iba ya kafu machama kunimbala tinyado hali ni ya puntiku uye dina mgo uye watu dola namba ifana anga politiki mgo do wala fukata se jago komersa uma ani amba fumeno kusitwa ila mda mame nirete kuku na jamana konlala okuro kafuko maudo mame ni mgo kangua kota ni barakae kulame kukwa hakila uta uye ni mfianfi ni fukafuko jamana tiki maseka jamana dungu wasa sikatala hali mame nibe jamana tika fanfelala bibaye kafuko mali kalanko mali lakanako mali kiriko fukata se hali baloko nyumama gela ubola nga olu gela ube bo fere mena mawesika nyongon soso fere udala nga benkele mba kambi kafuko ani ni kolomen fo sikatula ube malikuno nga kolomen mewili chukodi yalma wesika wili kaso predan rebenwa iningali bebe sunga munu ororo kerefe niye mwono nita ufamba kuniko ni kolomen sika wili chukoshila funi jamana tigire fangabla nga mba efana niye uu jatimina hakilika jatimina la kasoro mida fanshika iba ya kafoko kolonu besika wili petetke solution Rolanda bena solma kolonu besika wili ni mawuyu nganea jia nyonye kabem feon kan femen ni jamana dun nui reyako no kasoro jamana nyama ere mawili sabu jamana nyama ka wili uore nebesonga ke akola koloma urobaye kalafilu besika jia yururu besika kele jamana dun bebesiku ire gouvernement konlala jamana dun bebesika ire assemble konlala ni jamana nyama ni ma men wilen bi kujo nu sona ka nyola me nu sona ka fero ta hal no fero na ke do ganya ku muka
hali assemblé boli a do koro ka u me ka kala talla be yoro do la cour constitutionnel ka kuma mi be sena nu num bela jele nyana boka di ka teme jamana nyama ka tali di kan
sigatala bi se ka assemblé tibi isa kur konsonel hal ni yajit na biwe ka ta tabulo menka o bini nga tamalon ka jimi srafe ni ye wat labon ko rawla me foka ta se ma men se be kala filla se pa ma men woro ni fana ko mado sa bu mali problem te enfin texu ye ka foko anga se ben fonde ma ngol ma nga jamana sera sumbo do me wote nga cheni mso men bla le me sera sun kuna ne ka ye chokola ole maseka malon wasa uka sharaw di chukula ulu nusika malu mwasa uka barake taula bia ambe jilima kafoko ibiseka assemblée tika sur président Matara ibiseka cour constitutionnel tika sur président Matara gouvernement kura mensigra no premier ministre kura asigli biseka wili ka sur président Matara no beker ne bolo akachala gela famba ambiseka foko nyasolola.
D'accord. Docteur Mamadi Sissoko, est-ce qu'en la constitution la nyene munun kelendo nie no jamana nyema kata no yeko assemblée fanana fere kas nyinona cour constitutionnel ka wole fanana fere ka nyinona ani fanga nyana boliko bela jelle est-ce que en la constitution na ni wole nunun bela jelle sabatili abe ya mariawa.
Bon o dira ni mbebe fofu lo mbe lamel bago fo mbe do ke jamana e halibi alaka nyuma boko. Gafe bay ngono président de la République be gafé mi benne boulode parce que moi ni be kuma ibe kuma ni ka gafé de parce que gafé kacha bon gafé mi benne boulo président be assemblée ti hal na wulas nola adaye ko flade ko flo abe assemblée président est révélé ka fay ka mir la tang ni galike abe premier ministre wele aba mir la tang ni galike abe i e kuma adresse jamana deuna kumi na bina ninke ko fe premier assemblée sonawo amason premier ministre sonawo amason fanga sigifen do dedu aka fanga dedu ababule akadai tumutuma ababule ni assemblée chili de benani beni herani balmaya sabatili jamana kono président bati pou foite bala cour constitutionnel tanyo fanafo loi organique gafé mimbe cour constitutionnel yere bara sebentia ni minka kanka keu kanka bara minke article 13 na 14 wolu e cour constitutionnel mau genchogofo ka bara bla kanka bla condition mina mogo saba de beta président de l'assemblée fait mogo saba beta président yere fait mogo saba beta conseil supérieur de la magistrature minuita olu de bi wele ka ire la 600 awiye minke awko ni decision ay jamana che mimbe dawo ka bebo daita ka kafo bonne de yauta e barabla nu beno la wa u mambe wo la wa u mo kononto be na sigi ka kuma nu sona ka tra ni ma woro sona mo akonoto la u betaka ni ma woro ma so mo kononto ina taka chukota la menna u ba fo kuteta o ko fe sa o de sebene be gafe ngono donc taka choko bula me o ka kanga tasira me fe o tasira de oui
donc président ani assemblée président
voilà.
Ani
be mo mi ta be bo wele na o kuma ni wala critique la u yere be nyoko soro cour la u be soro ka voter
me ko assemblée mu nu sugandi jamana nyema ti se ko lugen
assemblée ye mi nu choisi be de bi se loi ye mi ra be mo saba minta be bo saba de wele nu ko kuma nyoko ya après critique la u yere be nyoko soro u be nyoko kuma nyoko ya u be soro ka decision ta nu beta wala nu teta nu so na talima présent be soro ka décret ta ka fo bon 600 ni karsani karsani karsanu tumbe juge à la cour constitutionnelle là au barajora voilà avec etende donc présenté de ces kochamana jamana ingona nga system dlane be chukudo la minka di present ni ye domi abake alle de kakanga la ben horoya kelenya ka don jamana kono na mambe article wore be nu yi bon article 50 na yo bla marsila abe fengo fenka da ni yo be ke parce que wotu ma constitution te alle de hakli la be alle de hakli la be marché si yoro yo dugukolo in kam mali dugukolo a point 4 cardinaux beka président de hakli bina marché donc fentise président na anka jamana kono alle de famay voilà.
D'accord. Ayo met chek marko nare ko wole fem fora abela jelembe se ka ke nga min ka gelen ko jamana nyama taliye e ka fam yali juma yola
mbaw la me ba defu me tungara fo ale interge si docteur Sogo mena me fi ni mo dimina ka se hake dola jamana kono ubuwo uba fuko karja gaboy polo ko premier ministre gaboy ize ngo president gaboy mene bo jate il a fort ou veut faire présent wajibia à quatre tableaux d'éléments fanga gestion ga élément donc il y a mani toi chamambe mon no olu veut faire que mi te présent à lui c'est ça donc c'est ce que est pas d'au fond marque pour moi son là assemblée nationale n'a qu'à dire député ou ni présentement nous fait ou comme on comment nous fait donc ta couille bon jamana bloqué les au du mangambe au des élection ou non fait attend la jaga démissionner nous le sona ga démissionner au cadre konnana donc élection partielle au bichaka c'est qui veut que élection ka ou pas là n'a qu'à donner ou peut-être ça ne voudrait pas du tout wal manu perdu la fana ou perdu non tigné nous nous pas à démissionner président de cette assemblée dissoulue pour de ta pour assemblée c'est les avec les élections oui amaria de président bulo kasro ala ma pouko sharia ta wajibi ata si je veux me voir le premier ministre ni président de l'assemblée ou les cadres ou la donner à la et puis avec beau avec discours qu'à la télé là qu'à propos pour assembler discours ou ramener six ans et si on juge juge de la cour constitutionnelle il le voit pas si je veux pas me voir au non et article 13 et 14 de la loi organique même cour constitutionnelle gérée au article 13 et 14 c'est ce qu'a appliqué tant que les juges ou sont talibans. Nous sommes à Taliban. Mais nous, maçons, normalement, c'est tout là. Mais, article 50 de la Constitution, qu'on a ni président là en marche, effectivement, avec ce qu'il y a, président, il n'y a pas trop de vlènes et qu'on a tué. Nous, au folie de l'État, il n'y a pas trop de vlènes. Président, il n'y a trop d'éléments qui sont tous les travaux.
Akasabali.
Voilà. Nere mi vle ni yo metre konare abiga neke kulubali. Voilà.
D'accord. Aywa, est-ce que munde beka jamana nyema bali olaka o wale nunu sigi sen kan no de nyini nendo M5 nunu fe. Est-ce que akanga wale yawa ali tinka?
Sigatala kanga wale anga iba afamu kafuku ni nyama ye ni ma o de jera kake nyama no ule ke nyama ye. Tiado ante a joro la bien site africa a joro la sababe degu men kono manana degu te sigata la halna o ma amu ira kenema jamana nyama mamin bini kologu ko no assemblée mo dama do ye kata se cour constitutionnelle mo ma oni jamana nyama fencha man ke nyon fuka politique talu ko na la foka se bima kafo akabul kro no yala anake jamfa fanaye afanfe katawuluma wala ngununkani amunun chalanga ko se le mero membi lalo jamana nkono finge damado de be mogu nyina kafoko ikanya mugote barabara nyamugo bala ngakrote kafoko nino ikanya mugo gabara ki ikanya mugo ka jonde male maseko de fam ne tara president fe kanke ministerie cadre de kon la no jamana shara sunka benkanya ngakrote kafoko ne kabara kon la la ngake prenga djoni mais malon de selenko de fam en fait en bref ma technicité loni ni kodo même bila demana nyama walma moro itara de kama de mana fe kase ko o jorofa ngani ya ikal loni ni ka kodon tena seka kase o te kase kinafa kada mara tabulu juguka fouti bali ini demana nyama ka bla akafunyo konko ngani même famu demana kon la ni watla bonna mamen kan demana nyama la di chanon be tiare kala e finfla hakla flodo oni jamana nyama ti nyon kalama walma obeka fufay sabana obeka tian fa ngate kalama nga me jelendo ni yengun ko na me wira fe we ka foko oni jamana nyama utika nyon nyaka cha ukaye chokola nuka wakan chumi ukaye
madoyo rabairo ko jamana nyama ko a capacité ta la blinka jamana nyama ya joyro family konnana
ni ye mau black ref cheni muso black ref loni ni jamana kanube mamenna ku toinga barake hali ni shudo jamana be se kata fango de fam prend ni algérie tante ka ulagoshi bouteflika wati jande ka te fou kuna ngai cheni muso de black ref min be ka jamana la nyanamaya de man fi wodi te anya be mo ko de be mo ko loni ni ka se kote ka sans rom mo ko ka sinon ni mala mala cheni muso be mala bi ni de man nyama na jami na du sulami na kolta hali ale toira itami mo da ble nga mau de ba krefe ay mau ta menta o ka loni nu ka se ko ka ayuta masunya strofe ayuta denyo ya strofe o ka kan sharaba nyamara ko ke nga jamana membe 50 ni sécurité collège malikonobi ka yuru collège e ka hali dunga fal ni kalan collège iba ka foko jamana selmero do e amanga ansinsin balmayani teriya u kan ka sika mau bla duro la ni duro men manka wala ka kambi aka jongoni ala fo ni assemblée moya ka kambi aka jongon ala fo an ni jime ni cour constitutionnel la ma chamba foko men be ka bobi wol te kul dronte malen ti sika tok mala ma worobe men fana be mana nyama nu be ka a singro matin ti sika fana tok mena ngani jamain la je e loni ka yeli la ani tiya ka yeli la sika tala wol le ka chabi beje fanga dun kon la la hal ni jama be fuka ikanga jama la me
docteur Sissoko ambe dum ne ko bi ni modo be ka yira ka foko capacité te jama na nyema na ki nyeshi jama na wole o kambli o yoro la hal ni assemblée ni cour constitutionnel ko boraino est ce que ko nunu la nyinu be na se ka sabati wa
mbe kuma do fo maliye mbe bi fuko fa ambe régime min kuna abe fo ma de régime représentatif. Au Koroemui, la Sigide kata député ou Makanab, la présidente de la République, la Noutara. Outara parce que Amboudon, Outara parce que Andalemboula, Outara parce que Amirila la Driwoudo. Mais, Ubuka Baradamina, Angas Aunde Katalika. Mais nous, Outara Kaba, ma chiti se kouboui. Ma chiti se, abe fo de mako le mandat est représentatif. Le président de la République, Madombe Dofo, Bamananga Natchoumina, est politiquement irresponsable. Ma tise kanijo présentement, qui te fendo, ou bien bestra menteka politiquement ibita, entouré, je m'en connais. Ni au strata, ibe coup d'état strata. Ni au strata, ibe bala ou strata.
Okoro ye ube ulika jomi nani
ambe mami
coup d'état sera de doa
coup d'état ne yo fo en termes juridiques ça consiste à un bouleversement de l'ordre constitutionnel
mais oye e ka hakila de wa wal makel sharia de
ba yira par définition en droit un coup d'état est toute atteinte à l'ordre constitutionnel
bamanangana
constitution e ko fo chogomi maoma ko kibo yeleme e be coup d'état ko no e be coup de force ko no anga café boy ngono président de la république amba tat mami anga kanka miri abe foko campagne électorale président ube bo minu be ke candidat ubuka kuma ufo ambo agini ku don anga faga yo de ka do choisi ula ka do ta ula mais nanya tikita ka ba amba yere de nginenka e joy ablay.
Mais est-ce qu'à Béye Talie, est-ce qu'à Dou Cheni Takula, Kadakan, il n'a pas assemblée qu'on en a avec un faux bibi, il n'a pas faux député Dou Béye Koulou Masou.
De toutes les façons, président Ibeka Tara Masona Mamaso Mambo Kenemo. Enflé de Nyorona, député Outara, trop c'est trop, ou Béma Moa. Nous tombons à président Fanatara. Kafo Aouman Nifo. Peut-être bien, Ambe Yoromi Antekeo. Le président, une fois proclamé par la Cour constitutionnelle, le président de la République, il est libre de faire son travail. Anyata de parce qu'il a les balles. Anyata de parce qu'il a drido. Anyata parce qu'il a fait sa nambé. Donc, maman a dit, Jobi, qu'on a barab la ka politique moui. Ibe galon kumana, ibe nambara kumana. Ne me flafla. Mani nouye kuma minu foko ni mbe jamana kono gelea be jamana kono. Ouman galon tige ou. Jobi se ka foko ni nou man nou be kele mina. Kubu yere ka kele de la. Uye kuma kuma fo abe jolen do gele abe jamana kono maliye de musegena me ka fo ko ka ti jo prezan kudru barabla aye te famu dro la de
ayo
me fie Maître Konare me fait comment Africa Boula avait débattu dimanche ou dimanche. Il a tout le temps dénoncé. Il a tout le temps dénoncé les travers de la société.
D'accord.
Mais malheureusement, il a toujours dit les coups de force, les coups d'État ne sont pas républicains.
Bamanankana. Ambe kumadama. Maître Kumar Konare, ambe domine ko bi, ko wale min siglendo senka, M5B, wulika jomina, ko coup d'État wale dou. Et son nom
Touré, il va dans le charia tikeli. Politique là, charia là, charia là, ni mouami élu là. A tigi mana proclamé pour fonctionnel fekaba, ou ya élu lendi, ou y charia kajien. Tiga, à élection tchoukou nyena ou à élection tchoukou manye ou ni pour fonctionnel pour ça élu là ou ya pati. Ou de se vene de anga loua ou la. Liba fait la loi ou régnée, il doit loi ou de yéle. Donc, 6 ans, là pour un beau président élu là capan et que cour constitutionnel y a pour ça qu'il y a président. Pour tout le monde, ça là, il vote de tête. Parce que pourquoi au Sénat? Au Sénat, parce que nous, au Maquin, en ce moment, Dongo, Dongo, on veut voir qu'un beau président, quoi, mais c'est la quoi, qu'à ta caboule. Donc, oui, charia serait. Mais politique sera, sera ouverte. M5 m'a dit la fois président Gabo, mais ni où il est, n'y a pas. Ou bien, il y a un président Gatali.
Oui, du moins.
Ou bien, il y a un société Tapolo Kaila. Président, quand à quoi, il y a un monsieur qui a été mis en train Sengen mimi mwa uka, sengen ya seka buka. Kala mimi seka kia, kala nga seka. Sekirite mimi, sekirite ka seka na. Uluka jate la, prezante ka bara deke, bara mimi na mimi fel mwe. Tout suite la ni, o solution utro la, iba e prezante ya taliko kuma bitabla. Menima prezante ya taliko kuma kwae, uluka jate la, prezante yele make. Donc, o sraka, ame kutiki de kono, ante dura. Parce que ni le droit qu'on a, il peut être présent la table. C'est là. Voilà.
D'accord. Mais donc, on a un peu dominé le président Tachogo et Tachogo du Maine des Sharia Konana.
C'est-à-dire, tout le monde a dit là, il a pour les États-Unis, le président est pour tout le monde, donc, assemblée, ni sénat, ni Urubitje, député Urubitje, qui a voté qu'il est un président. Mais au terrain, on a Sharia Konana. En Syrie, la tâche que les ministres présents n'ont pas trop de l'animal. Tâche au follow et main, au dé, à commande pendant l'élection sera donc à perdre là. Tâche au flan et main, ni Assemblée nationale a traduit, a mis en accusation pour haute trahison. Parce que l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on fait. Député Kemeo Kemé, ni député Biolongla. Nous avons voté pour que le président traduit devant la haute cour de justice de haute trahison. Donc, on dirait que le président est présent à la Légion, à BP. Il n'y a pas mot. Mais on est vraiment délégué à quelqu'un de la flotte. Donc, parce qu'il va être déterminé qu'avant, moi-même, le président, il est en train de se débuter Gacha à terminer la vacuette.
D'accord. Voilà. Ayo, docteur Ali Tunkara, ambe do mine ko bi. Est-ce que dugu de mbe na ni wale nunu famia wa kafoko? Jamana de konna na kulu do wule ndo ko jamana nyama kataka bo inga jamana sharia alato o ya maria kadaka jamana nyama kina se kataka bo yo chugala.
Bon, shara dono ni dombo we son ka digi jamana do na sabu jamana do me son ko inga kafoko. Wati meni musara o men boraka quelques millions sans reçu au long de la gila. Chara kumero du man wati. Ouen jawou de fo. Wati meni kalafilou nyaramina. Ameka chara men trofobi. Kou chara inkama jamana nyamat seka jagwa kalabwe. Ou chara kume fanyuma. Wati meni bureau de vérification générale ya kara poru bo. Ka mao trofo kafou e jamana moussara koutaye. Jamana chara kumero du man watu la. Ou la ka gelebi. Mali ben gerente men konon. ika fi be kuma ni mɔgɔw ye sariya tɔgɔ la tiɲani yɛrɛ kɛ dala ye ne ka ye cogo la sika t'a la u be ka min fɔ u be ka sɛbɛnfɛnw de fɔ u tɛ ka foyi fu kun fɛ nka o sɛbɛnfɛn tiɲani kɛ dala ye kabini san 2012 fo bi dosɛn t'a la sabu o misala suru ye mun ye n'i ye lakana taabolo ta n b'o min kalama kosɛbɛ jamana yɛrɛ tɛ yen lakana taabolo la n'i k'i be sariyadenw fɔ o sariyasun olu be yɔrɔ juman kuma min na dunanw bena jamana bo bolola u kana jamana bo bolola cogo mɛn o dunanw yɛrɛ de b'o o hakililaw n'o kuntilennaw boloda sariya kun be fa ɲuman wari minw ka ka kɛ ka sorasiw jukɔrɔma tintin ni kɛminan kuraw sanni ye olu dragila sariya kun be yɔrɔ juman o de la ka gɛlɛ bi i k'a fɔ i be jamanatigi ka sabatili ɲafo ka mɔgɔw la faamu ni sariya ye hali n'a sɛbɛnnen be jele nɔgɔ ta la nka jamanakuntigi fana tagali a bena ni kɔlɔlɔ dɔw de fanko fana fɔ ɲɔgɔn ye ka o jɛya ne ka kɔlɔlɔ tɛ sariya kan dɛ ne ka kɔlɔlɔ ye kɛnɛma jatigiw de bi n'i ye kɔrɔnfan ta ka taa hali cama kamini caman cama la mɔw tɛ fɔ ka taa bila kidali la ni duguba kɔnɔlaw tɛ mali tɛ fansi sika to kuma ye na mɔw ti i be taa kilo 20 mɔw ti kɔfɛ mali tɛ ni bɔra gawo dugu kɔnɔ hali gawo dugu kɔnɔ arepor la mali tɛ dunanw de be ka ye sekirize kidali b'o cogoya la tɔnbutu b'o cogoya la jamana min b' o nima kara kɔnɔla la n'i y'o peredan gun o kɔlɔlɔ i tɛ se ko kunbɛ ka da o kan hali ni sara ko tɛ peredan tali tɛ feere ne ka ye cogo la n'i ye an be ka fɛn fɛn fɔ bi k'a fɔ ko asemble ka ci sika tɔla olu ka ka kɛ ani kuri konsɛli mɔgɔw ka bɔ ye sika yɛrɛ mɔgɔ de man ka ɲɔgɔn sɔsɔ olu kuma la nka olu fana mana kɛ ma minw be k'a fɔ ko bi koko ka olu kɛ n'i y'u ka u be ka min kɔni fɔ kɛnɛ ma an be ka min mɛn u ma fɛɛrɛ foyi fan ɲɛ k'a fɔ n'i ye peredan galon ka bɔ ye fanga la k'a fɔ an be se ka jamana an be jamana banbun an ka fɛɛrɛw la o fɛɛrɛ u ma fɛɛrɛ foyi fan ɲɛ o la oui en tout cas n'i y'u lamɛn m'a fɔ u be ka ko ji dugu jukɔrɔ nka u be ka min fɔ an'u be ka min sɛbɛn fɛɛrɛ t'u bolo gɔnɛya ɲi na ko ni jamana ɲama bo ye ni mali tɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ dinga kɔnɔ dinga min be juguya ni san 2012 ta ye o ye cogow la ka da o kan hali ni sariya sunba tɛ n'o ye konstitisiɔn ye fɛn tɔw ka ka lajɛ nka peredan tagali tiɲɛ yɛrɛ la o man ka lajɛ ma nu tɛ tulonkɛ la dɛ sabu mɔgɔ caman bolo k'u be ka laɲini ka se ka kuri konsitisiɔnɛli ni asamble ci nka ni nu u yɛrɛ baro kɛ i b'a ye k'a fɔ ko jamana ɲama tali b'u ma yɛrɛ 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 de tulonkɛ tɛ
dɛ
dalen b'a la yɛrɛ de k'a bɛ ta
d'accord ayiwa ko an be don min na i ko bi a be i n'a fɔ malidenw dan tɛ sariya ko yɛrɛ la bilen o la est ce que sariya batoli wale o kuma be se ka ɲɛfu ɲɛna wa
n'i ye sira bila i bɛ taa ŋaɲa fɛ luwa ye min filɛ batola jamana denw yɛrɛ ka luwa de don dɛ i bɛ ka ka luwa tɛ dɛ
nka y'a yira k'a fɔ wale
i bɛ ka nana luwa yi sɔrɔ c'est-à-dire il faut ka an ka tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ye ale o ne o an ko baara ye mun ye ekɔli karamɔgɔ de y'an ye k'a yira maaw la n'i ko démocratie démocratie tɛ se ka balo tant que reste l'état de droit n'est pas là bɛɛ jɛ fanga tɛ se ka taa f'an yɛrɛ ye luwa minnu sigi f'an k'olu bato n'i ko i tɛ luwa bato dɔrɔn i bɛ don ŋaɲa fɛ an tɛ hɛrɛ sɔrɔ
ale
filɛ fɛn o fɛn fɔla maa ye siɲani kɛ juge cogo de b'a la kiritigɛ cogo de b'a la hali maa bɛ maa fa kiritigɛ cogo de b'a la hadamaden de don a bɛ se ka fili an bɛɛ bɛ se ka fili n'i filila juge cogo de b'i la o juge cogo bɛ luwa de kɔnɔ wa o luwa ma dilan ka bɛn mɔgɔ kelen ma a dilanna de ka bila sisan dans l'histoire du Mali nous avons un jeune ministre aujourd'hui dont Malick Coulibaly qui fait l'unanimité a ye équipe min sigi sen kan fana ce sont des procureurs qui travaillent nuit et jour
mais c'est dugudenw sɔnnen do kuma ma
mais dugudenw ɲa b'u la u ɲɛ b'a la k'a fɔ baara min bɛ kɛla ni ekipu min fɛ bɛɛ ɲa b'a la mais luwa ye luwa de u tɛ se k'u diyaɲɛ ko kɛ ils sont obligés de passer par les procédures an ka gafe b'a kɔnɔ a fɔra ko ministri ani président u tɛ se ka kiri tigɛ tribunal bɛɛ la n'u ye kokɛ kokɛbali kɛ tagacogo de b'a la k'u juger assemblée nationale de bu accusé k'a fɔ aw ye nin min kɛ a mɔ bɛɛ wa haute cour de b'u juger bon ninu dun ninu bɛ yɔrɔ min u y'u ka baara kɛ Uyata uyadi assemblée ma. O assemblée anyoti parce que te baraka. Anyoti parce que siki kontrola. Décret de Ousiki, citoyen ou Ousiki. Ils n'ont pas de légitimité. Anyo luboy. Ni nous fana anko kamanga assemblée kuraya. Pour que ni mbara nu ka se ka ketelia ka critique la ou la fia ou yuka baraka ka febe la be ka duma. Ou be siki l'endro ko lutla la. Malheureusement, au assemblée, il faut que tu aies le problème. Nous avons fait Malien en tant qu'enseignant. Loi mi flenye, ibeka ka loi te, anyere ka loi de dos. Ça a été adopté le 25 février, le 25 janvier 1992.
Janvier kalo
et promulgué le 25 février 1992. Donc, Malien ka loi de dos. Anyere loi misiki, anko démocratie représentative. Démocratie représentative. Ambe maou de soukandi minou banga barake. On m'a choisi tort. Fanga nyamajo. Fanga tlomajo. Fanga nginiga maudo. Mais nanyu takaba. Antise kouboué. Ouwe boué fonu adyarou yere. Kon metru konare ya fochikoumi. Ou bien saya nana. Alakan kisoma. Ou bien ouire kasonga boué. Ou bien mandabana. Metru konare ou précise chikoumi ou chikoumi. Ni kou infonami fleni. Anka don. Gelea yma folo auna. Francier koya nyana mika djugune malita yi
d'accord ambe
se mais francier tani e bia
soni ambe se
en kana hakli perdi en kana balma yow tia en kana tanga horoyala
d'accord metse kumar konare ambe domine ko bi abeka yira fana ka foko ay ko cour constitutionnel magistrat do démissionner na est-ce que e kuna foni soro okolawa
bon mena kwa bi lende kuna Dilay, e avocat de Yambe, Iba Pope, Ambe, Concours Cohésionnel, Mamou, Anispo, Lutonisole. Wangla la gamme, Panafou, Sabawore, Tibisole, Nakato, Amana, Sabawa. Kiedo Angalo, Nesse, Matema, Dom, Tesega.
Donc, Ambe Dominay B, est-ce que Sebe Mbolendo, Mimba, Irakafoka, Wale Yalendo?
Le ma Sebe, Yambe.
D'accord.
Bon, mais pour moi, je suis un homme. Je suis un homme qui a été un homme. Je suis un homme qui a été une démocratie. Je suis un homme qui a été un homme. Je suis un homme qui a été un homme. Je suis un homme qui a été un problème. Je suis un homme qui a été un homme. Mais mais il y a un cours conventionnel, je raconte, parce que la loi de la cour conventionnelle, il y a Maria Pouquet. La loi de la cour conventionnelle, quand on a un cours conventionnel, quoi, pas à la tête, quand on a un cours conventionnel, il y a un cours conventionnel, il y a un cours conventionnel. Donc, maintenant, allez, il y a un redressement, il y a un redressement, il y a un redressement, il y a un redressement. Ah, donc, si ça, ni la gagnamba de loi quoi là, ça faut go bon. Pour conditionner le bagage de minot. Nganaka de minot nana se, comme Romain Gera premier, pour que la ni deuxième y est donc dans ce cas, à pas pour que c'est une élection. On veut dire que c'est une loi. Non, c'est une loi pour le conditionner, c'est de la révolution. Bon, donc démocratie qui avance et c'est. Amidomne et Popi. Chariaté, ni monsieur la force présente, tout beaucoup parce que nous sommes à la guerre d'une des deux produits de l'État. Au chariaté. Donc, nous avons demandé, il y a politique de là, ni sera la politique là, il sera là, ni ma salle la politique là, pendant ma salle là, mais chariaté, vous pouvez pas te mais, ni sera Londres ou Allemagne, Suisse, loi de Boulogne, ni député sera pour un mandat de 5 ans. Ni sans vrai, il y aura 5 ans maintenant. Ni sans vrai, ni population m'a compté à fond. Population, il y a marié à l'ennemi. ka pétition de là. Pétition midi ou est ma pam wa sorro do ce qui veut que élection. Au loi de l'oufé, mais autant faire. Est-ce que vous avez femme? Autant n'en me fait. Ça tout au cahier présent là, ça tout au cahier député là, ça tout au cahier chichou là, ça tout au mignon de l'Europe, c'est tout le monde. Ah, mais loi de l'Europe. Mais loi de nous banque pour l'instant, au lieu de ce que vous traitez.
D'accord. Ah, mais loi. Cour constitutionnelle ko la halsa an ko kuma na kambe sigi yoronin doka ayi ala yira ka foko minye assemblée ye tachogo ye flay soit président wal makele minye assemblée mo kono mo go yira lu be se ka a décider ku beta ni kalata do kera o skamaruna maintenant cour constitutionnelle ko munu ye munu sugandi saba saba nununa ul de kangu wele ka kuma u fe ngani u yira u fana mason tagali be gele donc ni bi magistrat u mason u ka tagali ma cour constitutionnelle la wale juma inde mina se ka ke
Yemi fini ni wele la nou mason talima président monsieur vous kemi fere kilendron de yodi ka article 50 d'utilité article 50 de la constitution ka fo ka ko utilité ka sro ko bien ni dabe pe ko ka tout
d'accord afam na san docteur ali tunkora ambe domine ko bi kan ingele ya nou mbeto sena jabi jumain de se ka sro
jab me se gasro e figa jabila jeni fenflale yalma iga jabu beka ke mali de kama wogal ma beke mugodo de kama fango de fam mali koina mani men fam ni wiga joni marata bolo la we mugo de be jamana re sans fait wode balawye ni ba fika jamana don wasabi sikata la fin do be fika temeno lui e assemble chili normal don la ni va fait jamana don wasade ma fon ni va fait mo la wasa
donc solution follow assemblée kati
sigato la cour constitutionnelle ni me fonet c'est 45 sharaka de sharaka don renga nyabe mena sharaka mo manga se ka fo kada cour constitutionnelle ka tabolo ka malon fam bablo bi premier ministre mena abore ni présente la ka blembi
donc flana cour constitutionnelle fana ka boy
premier ministre kura me manku na bi alere nana mangen kola la chugume wala mwiri ni gana sro pirana ka konsi ube nyongon kalama jamana me wile meka jwa senkambi itafo kibi na ni premier ministri ye mente jama mutle un sabo tae okoro kafoko jamana tiki na ka konsi ube tiyan lo tani male unte nyongon kalama premier ministri kura membe uka degere mena nuwe ko degere kochi bi sika manga kofana niba feka mbo male unwa sare ntafo niba feka mbo wa sabo kore ne bolo ni nimbekera amene rondo fana ko sa problème sa u ba mo be ke pa ko na ne ka ye chokola ni nga sécurité d'état ta ka mali la ka ko la jebi ni mame ko manga ye manga chi ite sécurité ko kala ma du golo ka ita bien franchi ka fa sécurité d'état aka nyana jeu ko lu ke wala ngata ko ye jamana me kelela o ma kolon ka tonga tofanga o fanga kelen kuna ita feka demandon wasa assemblée kati cour constitutionnelle kati signaké premier ministre kam jama bi nyon sur menna ka secrétaire d'état mame nouye jamana to grantela kuka soro yanga ka soro nyon na be keneka ou deselembe ça c'est important mais neka fuk mado hok officiel min bambi est-ce que fam to jona be kelela colonel major colonel lou ou le kelembe ministre kon la lay beba lo sikatala do ro fotula de mambe kela telephone sous préfet be ganga ko lebi commandement na ni mo sur men grade le no we capitaine kasro general katibolo wa colonel major ata mo hal prendre ta hakedo o se ki chugu di ka fi ba fika de mambe bolo la mouvement 5 mo fu ka ni fon jet na ka fu ko ibe ka ko dron system yire de problème ba foni mo no be de ka cheka tanu gaoni to mo tuni ki dal ni mopti o placé de bon kobi ou kali jamana de ka fokou be jamana bo nola nami lendo hakili wili wala feno et terrorisme wala une insécurité
mo bisika fam chou di ka fokou na ka fokou sharia yoro la mali de chaman dalente sharia ko inabli alo mun be sharia fana kuna ulu fana kanga yela mawa wal makile wala jumain de kanga seko yoro la
bon ne ka ye chou la mali problème de gafé koyé mamun gafé kal salame mo men o le problème e halina ni France constitution kana ni pays ba wal ma amerique jamana men ka di du koloka ngani ma o black kuna mame ni jamana hami tula e aloni tula afere tula jamana kanutula ukarlente kuka soro bla jamana ye ukarlente kunidi jamana kabo avec fouye wala ka foko shara soufale oyite malon kalamare parce que bolo Troy Malende sera son côté. Ça vous même maintenant qu'on y au baquet chocolat. Ne comment qu'on te quiere.
Non, on dit c'est ce que Djabi Djuma devait se casser ou la ça faire casser on ko nabi.
On ne va faut de quadra batu. Ni sera bladre ben nyan kon. Ni betari ka sera ninka. Am bébé. Et président de baka premier ministre nommé. Aya de nommé. Aya doni nommé. Aya falato nommé. Aka fanga de on yere de sonama kunare kumando fo e ma ni bora de kuna ibi hakli jagabo kakanga yoromi yelema anga kanga yoromi yelema mbodo il est du ressort de la compétence du président de désigner le premier ministre
d'accord
atima yere ngika way kleni
ale anyina ko pour que jabi kasora la
moi je crois ce n'est pas une question de personne
un problème te moko la bia
problème te moko ko e lorsque démocratie la loi m'en soso, problème T. Or, en nommant, aïe président m'en nommé, aïe premier ministre m'en nommé, loi m'en soso.
Mais assemblée qu'on a, loi m'en soso.
Loi soso, assemblée là. C'est pourquoi aujourd'hui, président au CDAO, Beko Koka, Ferengni Oula. Loi soso, cour constitutionnelle là, président Koko Koka, Fereke, Koulata.
Président.
Bien sûr.
Président, je m'en ai dit que le cour
constitutionnel. Quand les citoyens, citoyens, donc, présent un message femme. Mika dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit. Et Colco, à consonne. Assemblée Chili, à consonne. Cour constitutionnelle, à consonne. Et gouvernement du niveau national, à consonne. A fauleli mama konya
mais okoro ye ni jama ko wule ale kunte na nunu ye wa
non c'est pas parce que abaye mais narotike e fendoy citoyen naka bara de do et pouvoir naka bara de do citoyen tumbe mon kono pourquoi ils ont attendu tout ce temps
d'accord si s'en ferait du même
donc citoyen de mon kabarake mais il y a une phrase mba fe kan de me ko fo bamba nan on ne peut pas vouloir interdire la violation de la forme républicaine du gouvernement. Et pendant ce temps, les citoyens même s'adonnent à cette atteinte de la forme républicaine du gouvernement.
Bamanangana, il faut qu'on ait charia.
Voilà.
Ni Mali de Mbefe, charia ou katou tchoukala.
Voilà.
Ou lui, il y a été ce qu'a oulé aussi qu'il y a un kamoun bête dans kari charia là.
Ou il y a charia, mais si. Ou lui, il y a un gafé qu'on a. Ko démocratie branchée d'obé, ni jamana tabulo d'obé. Fama o fama ni marola ube jiki.
D'accord, sanga toman jamble. Metchek mwar konare, e bolo jabi jumayin de beseka soro, ni wale nunu nkampi.
Ne jabi si amena ko iture. Depi 2018, ne beseke mwansi ni beka. Demokrasi mi na malian ko fasa na manla, depi 92 nam ko fanya. O demokrasi la chou di manji. Parce que ni tara trovi fe, aya na démocratie boloro me ni tara tobu ni mo mi passera election la autre de nous on a fait mais mo mo nous be opposition la nous tara kirike nous jobala o tenu nous tara marche ni nous jobala o tenu mo tu toro mo tu o buti wani election gore be ke fana manga tika election na be tenu e an fe amu de bia cela fait qu'on appelle ça. L'opposition est plutôt seigneur de la pendant 5 ans.
D'accord. Donc, Ebolo Bi, Sharia, qui c'est de Kanga, il y a Kanga d'Odi là. Ça m'a dit Thomas Jamblé.
Oh, ni Tara Marché, ni Tara Toro. Il est plutôt seigneur de la pendant 5 ans. Donc, l'élection pendant Wadi sera à la Namara de Douan. Donc, il faut que l'élément de quelqu'un de telle sorte que. Opposition et responsabilité à tout cela. Il faut un gouvernement de consensus. Il faut un système de gestion de consensus. Jamana kona pour que mangan
d'accord. Aïe, sanga 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 yan tante kema. sanga yan tan tege ma ambe foli la se au bela jele ma ninko kamba resume ia ira ka foko seria gafe yere yele ma kanga do ul de la ay wa minye mamadi sisoko ya le ira ko jamana de yere kanga yele ma docteur ali tunkara ale ka proposition e mi assemblée nationale cour constitutionnelle premier ministre ale ka yele ma anifana minye jamana tabulo chamambe no yele ma ka do ul la ambe foli la se anga ma welele ma docteur mamadi sisoko ale le constitution dombanga na na fama constitutionnaliste maître chek marco nare ale ye avocat ye Docteur Ali Tunkara, allez sociologue, gafé sebena fanado. Maître Abdourahman Ben Mamata Touré, min kunya sebentia e kabena chien labana ale maseka yan la soro. Nege karafe juru anija labemba peting jara ni num dire. Nere Muhammadou Touré au kambe chini si kafoba kene oreka.
Le grand dialogue.
Sigi kafoba. Edowani wa makara.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien ni beri.
Halo dumouni.
Chien ni beri. Sigi kafoba. Le grand dialogue.